Radijski roman Pot do resnice. Pričevanje muslimanke iz Bosne, ki je srečala Kristusa. Bere Mateja Subotičanec.
Dobar večer, spoštovani poslušalci, in lepo pozdravljeni v novem nadaljevanju radijskega romana, tokrat bo na sporedu 22. del. Vsakemu človeku je dano toliko, kolikor je sposoben nositi in razumeti. In če bi na enem mestu združili vsa človeška znanja in vedenja, bi bila kot zrno peska v puščavi v primerjavi s tem, kar je on, pisano z veliko začetnico. Pomembno je, da se zavedaš njegove pravičnosti, da te ima rad, da bo skrbel zate in te tudi okaral, kadar bo potrebno. Je skrben oče, ki je vedno bil in bo vedno s teboj. Zakaj si prišel zdaj, ko je moje življenje postalo nesmiselno? Kdo si, da odločaš o tem, kdaj je življenje smiselno in kdaj ni? Ti, ki si spoznala vrednost tega istega življenja in si se odločila ohraniti tisto, ki ti je bilo zaupano, moraš vedeti, da življenje ni človekova last. Življenje in smrt sta v naših rokah, vam sta dani. Ko pride čas za to, pa boste zanj odgovarjali. Nekoč sem govoril o talentih, ki jih je dober gospodar zaupal svojim služabnikom. Dva med njimi sta zaupano blago izkoristila, ga razmnožila in vse jima je bilo podarjeno. Tretji je blago iz strahu pred izgubo zakopal in vse mu je bilo oduzeto. Tebi je nebeški oče podaril življenje, s katerim si lahko počela, kar si želela, vendar si ga istočasno pomnožila še s tremi življenji. To je zaklad, ki ti je bil zaupan in si ga trikratno pomnožila. Spoznala si, da življenja, ki so ti začasno zaupana, da skrbiš zanje, ko jih nosiš pod srcem ter prineseš na svet, ne pripadajo tebi, temveč njemu, ki ti jih je zaupal. Uprla si se vsem, ki so zahtevali od tebe, da zakoplješ življenje, ki ga nosiš. Ga ohranila in zato boš zdaj prejela plačilo. Velika milost je sledila služabnikom dobrega gospodarja, ki so pomnožili zaupano jim blago. Enako je nebeški oče milosten s teboj, svojim otrokom, ker si se odločila pomnožiti zaupana ti življenja in jih nisi zakopala. Ljudje vse pogosteje razmišljajo o življenju kot o svoji lasti, vendar niso stvaritelji, niti lastniki življenja. Ženska je močno blagoslovljena, ker ji je zaupana naloga, da na začetku ščiti in neguje ter skrbi za življenje svojih otrok. Od Boga ji je dana milost, da pomnoži in ohrani zaupano ji blago. Kar ji je zaupano v hrambo, ni njena last, vendar se jih veliko odloči, da njim zaupano blago zakopljejo. V trenutku, ko se odločijo ubiti nerojeno življenje, ne uničijo življenja nerojenega. Res je, otrok ne bo rojen, vendar se on vrne k svojemu očetu, nad mater pa pride veliko prekletstvo, ker ni pomnožila zaupanega, temveč ga je zakopala. Seveda se vse to dogaja po nagovoru zlega, kajti on je pripravljen storiti vse, da blagoslovljeni materi dopove, da mora uničiti zaupano ji življenje, ker samo tako lahko ta pride pod njegovo oblast, kajti grešila je proti zakonu ne ubijaj. Ti nisi vedela za ta zakon, vendar si se pravilno odločila. Ohranila si zaupano blago in ga pomnožila. Zato ti nebeški oče daje prvo, ki si ga že imela, in to, ki ti je bilo zaupano v varstvo. Ne boš umrla, kajti tvoj čas še ni prišel. Ne ti in ne tvoje dete. Živela bosta ter svojima življenjema pričala o Božji milosti njim, ki razmišljajo o uničevanju življenj, ki so jim zaupana v skrbništvo. Bodi glas, ki govori o tem, da se ne sme uničevati, kar ni tvoje. Po vseh posvetnih zakonih odgovarjaš za uničenje tuje lastnine. Ljudje vedo za to, saj jih na to neprestano opozarjajo, zato ne uničujejo tujih hiš in tuje lastnine. Vendar matere, pogosto o življenju, ki ga nosijo pod srcem, razmišljajo kot o svoji lasti, zato ga uničujejo, ne vedoč, da niso one dale življenja nerojenemu otroku, temveč nebeški oče. Ne zavedajo se, da z uničenjem zaidejo v greh, prekletstvo in pod oblast zla, kajti on je prišel, da ubije in ukrade blagoslov. Čeprav se ta prehitro prekinjena življenja nerojenih ne morejo sama braniti in zahtevati pravice do svojih življenj, njihov krik seže do nebeškega prestola. Govori in opozarjaj, da je tvoje življenje, kakor tudi življenje tvojega otroka, vse do obdobja njegove zrelosti le talent, ki ti ga je zaupal v čuvanje dobri gospodar. Zato moraš paziti, kako ravnaš z življenjem. Ne uničuj in ne zakoplji danih talentov, temveč jih izkoristi za svoj in za blagoslov drugih. Trudi se povečati njihovo vrednost, kajti nekoč bo ta vrednost postala tvoja nagrada. Še sem imela vprašanja za sogovornika in na vsako sem dobila odgovor. Hodila sem ob njem ter poslušala razlage in lekcije iz življenja. Dobri učitelj mi je potrpežljivo odgovarjal, pojasnjeval in razblinjal vse moje dvome. A najbolj zanimivo je bilo to, da mi ni bilo treba govoriti. Ves čas, ko sem se pogovarjala s svojim Jezusom, nisem spregovorila niti besede. Kajti on je poslušal moje srce. To je bila prva lekcija, ki sem se je naučila o resnični veri. On posluša naše srce. Lepo je, kadar najdete nekoga, ki je pripravljen poslušati vaše besede. Z besedami neopisljiv občutek pa je, kadar ste z nekom, ki te čuti kot sebe in bere življenje tvojega srca. Takšen je on, Jezus. On je poslušalec naših src. Nebo se veseli, kadar sliši naše molitve, vendar je treba razumeti, da do tja seže samo tisto, kar je v našem srcu. Če ste izgovorili, kar je v vašem srcu, potem bodite pripravljeni prejeti blagoslov. Če pa usta govorijo, česar srce ne čuti, se takšna molitev izgubi v med prostoru. Kar zadeva moje občutke, je zmedenost, ki sem jo čutila na začetku, popolnoma izginila. Počutila sem se absolutno varna. Zato sem s popolnim zaupanjem poslušala učitelja, ki je na najbolj enostaven in meni razumljiv način odgovarjal na moje vprašanja. Njegova umirjenost, ljubezen in avtoritativen glas so bili zdravilo za vse rane moje duše. Vsaka beseda je kot nevidna nit šivala rane na mojem srcu in vedela sem, vedno bom ljubila njega, poslušala njega in zaupala njemu. Kdo bi si mislil, da sem kot obnorjena in zavedena, vendar je čas, ki sem ga preživela z njim, popolnoma spremenil moj pogled na vse, kar sem živela dotedaj. Na vse, kar se je dogajalo kasneje in na vse, kar me čaka v prihodnosti. Zavedam se, da ima moj nebeški oče zame pripravljeno vse najboljše ter da me brezpogojno ljubi. Vem, da je on, Jezus, žrtvoval na križu svoje življenje zame in za vse ljudi tega sveta. On ljubi vsakogar enako, brezmejno. Ne izbira barve kože ali narodnostne in religiozne pripadnosti, niti fizičnih lastnosti. Zanj je pomembno le to, da ga posameznik pokliče iz globine svojega srca, da odnos postane dvosmeren. Spoznala sem tudi, da tisti strogi in jezni Bog, ki čaka samo na moje napake, da bi me kaznoval, obstaja samo v glavah ljudi. Po tem srečanju nisem več čutila spoštovanja do Boga iz strahu pred njegovo kaznijo. Zdaj skušam živeti brez greha oziroma se zaradi greha takoj pokesam, ker se zavedam, da bodo moje grešne besede in dejanja prizadela njega, ki me brezpogojno ljubi. Ko se zaveš, da te nekdo brezpogojno ljubi, se boš trudil zanj, ter ne boš grešil iz ljubezni in ne iz strahu. Ljubiš ga, ter paziš na vsak svoj korak, ker ne želiš, da bi ljubljena oseba zaradi tvojih dejanj trpela. Ja, ravno v tem je skrivnost pravilnega odnosa do Boga. Pogovarjaj se z njim, poslušaj ga, ter se zavedaj, da te on ljubi in da tvoji grehi prizadenejo in žalostijo njega, ki je zate daroval svoje življenje. Vem tudi to, da je Jezus najbolj preprosta in enostavna beseda. To sem spoznala v pogovoru z njim, pozneje pa se je to moje spoznanje ob branju nove zaveze samo še potrdilo. Vse, kar govori, je jasno, razumljivo in tako zelo enostavno. Gospod ne potrebuje tradicij, običajev in ritualov. Potrebuje le tvoje srce. Pridi. Prikloni se mu, pogovarjaj se z njim kot svojim očetom in razumel te bo. Nisem opazila, kdaj sva začela hoditi. V nekem trenutku sem se zavedala, da hodim in da je on z mano. To zemeljsko življenje je le hoja po stezi skozi materialno. Mi smo stalno s teboj na dosegu tvojih rok. Vendar moraš vedeti, da je odločitev za hojo tvoja. Hoditi moraš ti, kajti vse se giblje in tudi ti moraš naprej. Ne boj se, včasih boš naletela na prepreke, hribe in zidove. Vendar veruj, da se boš dvignila nad hribe in zidove. Dvignil te bom s svojimi rokami, da boš videla, kako majhni so problemi in prepreke, v primerjavi s celotno potjo. Ko ti bo težko, se zavedaj, da težave in skušnjave utrjujejo in krepijo vero. Zahvaljuj se za vse, za blagoslove in težave, saj oboje veča povezanost s stvarnikom in vero. Odpuščaj in prosi za odpuščanje. Zelo pomembno je, da si pripravljena odpustiti njim, ki grešijo proti tebi, ker mi odpuščamo. Ne nosi v srcu jeze, sovraštva in prezira. Tvoje srce naj bo polno milosti in odpuščanja in ko bodo ljudje grešili proti tebi, ne pozabi, da imate istega nebeškega očeta. Tudi oni so ustvarjeni po njegovi podobi, le da njim vlada zlo. Tvoje je, da jih ljubiš in moliš zanje. V tebi naj bo ena želja – podeliti blagoslov, ki si ga prejela. Ljubezen in resnico. In o tem pričuj s svojim življenjem. Ne imej sovraštva v srcu, kadar govoriš drugim o ljubezni. Ne govori o pokorščini in ponižnosti, če v srcu nosiš oholost. Velik sovražnik je samo pravičnost. Ne ocenjuj in ne sodi. Ni v tvoji domeni, da sodiš o tem, kdo je slab in kdo dober. Bodi čvrsto v meni in pouči, če lahko, vendar se nikoli ne dvigni nad nikogar. Vse, kar boš počela, naj ne bo v tvojo slavo, temveč v slavo Božjo. Ne veži se na ljudi in naj ne bodo njihova merila okviri tvojega življenja. Izgubila sem občutek za čas, zato ne vem, koliko časa je trajal najin sprehod in pogovor. Spomnim pa se, da me je presenetil, ko se je ustavil in se obrnil k meni. Storila sem enako in počasi dvignila glavo. Njegova svetloba ni bila več tako moteča. Vendar mi moje srce, ki ga je Jezus pred tem svojo prisotnostjo in besedami sočutja sestavljal nazaj iz malih koščkov, ni dalo, da bi jo dvignila oholo. Zavedala sem se, da stojim pred svojim gospodom, odrešenikom. In zaželela sem si pasti pred njim na kolena, ter ga prositi naj me ne zapusti. Želela sem ostati zavedno z njim. Zdaj, ko so ti dani tvoji talenti, je prišel čas, da odideš in jih pomnožiš. Čas je, da se vrneš in poveš ljudem o vsem. Govori in pričuj jim o Božji ljubezni in milosti in o vrednosti življenja. In tukaj, spoštovani poslušalci, bomo nocoj naredili piko. Hvala, ker ste bili z nami in bodite spet čez teden dni. Prebiramo roman Pot do resnice, ki je izšel pri založbi Ognjišče. Toplo ga priporočamo v branje in v poslušanje.
Slišali ste del radijskega romana Pot do resnice. Knjiga je v prevodu Dušana Sporiša izšla v zbirki Žepna knjiga Ognjišča.